Папа Францішек павіншаваў з Божым нараджэннем моладзь, якая ўдзельнічае ў італьянскім руху «Каталіцкая акцыя», і скарыстаўся гэтай магчымасцю, каб даць парады аб тым, як паводзіць сябе ў гэтай каталіцкай арганізацыі, у сям'і і ў грамадстве. Па-першае, святы отец параіў моладзі ніколі не здавацца, бо Езус прадугледзеў, што свой шлях яны будуць будаваць разам з бацькамі, братамі, сябрамі, аднакласнікамі, таварышамі па парафіі і супольнасці. Па-другое, папа пажадаў ім не заставацца абыякавымі да бедных, пакутуючых і самотных, бо той, хто любіць Хрыста, не можа не любіць бліжняга. Трэцяя парада святога айца – любіць касцёл і святароў, служыць грамадству, дзяліцца сваім часам, энергіяй, здольнасцямі ў рамках парафіі. Па-чацвёртае, Францішак параіў моладзі быць апостоламі міру і спакою, пачынаючы сваёй сям'і, нагадваць бацькам, братам, сябрам пра тое, што ўсе непаразуменні могуць быць пераадолены. Апошняя, пятая парада папы для моладзі – размаўляць з Езусам, самым вялікім сябрам, які ніколі не пакіне, давяраць яму радасці і беды, бегчы да яго кожны раз, калі яны памыляюцца і робяць нешта дрэннае, быць упэўненымі, што ён прабачыць, а таксама распавядаць усім пра Езуса, пра яго любоў, міласэрнасць, пяшчоту і сяброўства. Папа перакананы, што многія дзеці і падлеткі ўжо і зараз шмат у чым так і паступаюць. Але напярэдадні Божага нараджэння Езус жадае зрабіць іх сваімі яшчэ больш рашучымі, перакананымі і радаснымі паслядоўнікамі, сказаў ён.